raamatu tund.
Tere head kuulajad ja raamatu sõbrad. Täna on stuudios Piret Purdelo-Domingas ja Margit Prantsus. Taas on meie käes üks IM kirjastuse värskelt 2025. Aasta septembrikuus ilmunud raamat sarjast Rahvaste lood. Ja enne kui panime salvestuse käima, nentisime rõõmuga, et see on juba 7. Raamat selles sarjas ja ei jää Jumala armust ka viimaseks. Seekord on siis lugu, mis viib meid Aafrika mandrile. Selle raamatu autoriks on Surprise Sitholi ja raamat kannab pealkirja Hääl öös. Piret, me oleme siin mitmeid raamatuid tutvustanud sellest sarjast. Need on kõikesti värvikad, viivad meid eri rahvaste, kultuuride ja ka usundite juurde, kust siis inimene tavaliselt Jumala üsna üleloomuliku sekkumise abil tuleb välja ja leiab elava Jeesuse Kristuse. See lugu nüüd viib Aafrikasse. Kuidas sa seda kirjeldaksid? Millisena see raamat võib-olla paigutub sinu mõttes nende kõigi 7 hulgas?
Eks iga raamat on eriline, aga võib-olla isiklikult ma tunnen, et see raamat kuidagi raputas mind kõige enam, et olles ise kristlane juba aastakümneid võib nii öelda, siis seda raamatut lugedes ma pidevalt tabasin ennast mõttelt, et huvitav, kui palju ma siis tegelikult olen oma elu Jeesusele alistanud. Elades siin heaolu ühiskonnas, lääne maailmas, mõeldes ju ikka, et tegelikult ma olen seda teinud ja ei oma täit kontrolli ammugi enam, vaid olen selle kõik Jumalale üle annud, siis seda raamatut lugedes ma ikkagi pidin korduvalt enda käest küsima, et kuidas sinuga nüüd tegelikult lood on, et katsu ennast läbi. Sest see raamat tõepoolest on minu jaoks selline lõpliku täieliku alistumise lugu.
Ja et sa jätadki kõik ja lähedki ja järgid Jeesust ja noh, ühes mõttes võib-olla tal ei olnudki nii paljut, mida jätta, aga siiski see tee, mille ta ette võttis Jumala juhatusel, näiteks see, et sa oled valmis kohe niimoodi sõrme nipsust nii-öelda öösel voodist tõusma, kui Jumala hääl sind kutsub ja sa lähed ja kõik need ohtlikud olukorrad ja kõik need valikud, mis ta elus tegi Jumala pärast, et see ei ole ikka niisama.
Ja tal oli siiski korduvalt võimalus valida ka lihtsam elu, mida ta ei teinud. Ja see hääl, mida ta siis 15-aastase poisina ja öösel kuulis, ega tema ju ei teadnud, et see oli Jumala hääl, sest ta Jumalat ei tunnud, tema peres ei tuntud Jumalat, keegi tema ümber ei olnud mitte kunagi Jeesusest sõnagi rääkinud, aga ta sai ühest asjast aru, et see hääl on teissugune kõikidest teistest, mida ta oli varem oma elus kuulnud, sest noh, vaimumaailmaga ta oli kokku puutunud ja võt nii tugevalt see siiski teda kõnetas, et ta ei julgenud sellele mitte kuuletuda.
Mina mõtlesin siis ühel õhtul, et võtan raamatu kätte, hakkan lugema. Juba ootus oli küll suur, sellepärast, et selle sarja raamatud, mis on mul kõik loetud, ei ole ükski olnud selline, et keeraks mõned lehed edasi, ei ole nagu väga huvitav. Aga juhtus nii, et kui ma selle raamatu kätte võtsin, ega ei saanud enne ära panna, kui kõik veidi allas 200 lehekülje olid läbi loetud, see sündmustik viib meid siis Aafrikasse ja loo jutustaja Surprise Sitholi on ta nimi. Tema on siis Mosambiigist pärit mees, kes tänaseks on palju Jumala riigi tööd teinud juba palju aastakümneid ja tänaseks on vist ka juba pigem eakam inimene, aga tema teekond algas 15-aastaselt teekond Jumalaga ja võib-olla isegi taas mitte rikkumata inimeste lugemiselamust, selle raamatu alguse võiksime küll ette lugeda. Lugu läheb kohe nii-öelda pauguga käima.
Surprise! Hääl kõmises mu kõrvus, äratades mind sügavast unest. pilgutasin silmi, püüdes näha, kes võis see löötunnil mu nime hüüda. Aga meie pere onnis oli kott pime. Ma ei näinud mitte midagi. Laman seal hetke, kuulates oma südame pekslemist rinnus. Oli see unes? See oli tundunud nii reaalne. Surprise! Hääl oli valjem ja tungivam kui varem. Tõusin istukile. Jah, kes sa oled? Mida sa tahad? Hääl oli mehine, tugev ja sügav. Mine majast välja. Kui sa ei lahku, siis sa sured. Ma avasin suu, et vastata, aga ei suutnud rääkida. Surprise, sa pead lahkuma kohe! Käsk oli nii vali ja tungiv, et maa mu all tundus värisevat. Arvasin, et peagi jooksevad kõik külaelanikud vaatama, mis meil toimub. Aga keegi teine ei paistnud seda häält kuulvat. Isa norskamine ütles, et ta magas edasi. Ka ema ja õde Maria ei liigutanud end. Olin 15-aastane ja üldsegi mitte valmis maailmaga üksi silmitsi seisma. Aga ma teadsin, et ma ei saa seda võimsat käskivat häält ignoreerida. Hüppasin püsti, panin kiiresti riidesse ja kõndisin Aafrika öösse. Ma ei teadnud, kuhu ma lähen või mis mu perega juhtuma hakkab. Teadsin vaid, et küsimus on elus ja surmas. Pärast seda õhtut üle 25 aasta tagasi pole ma kunagi oma kodukülla naasnud ega oma vanemaid näinud.
No selline pauguga algus on sellel lool ja ainuüksi selle alguse põhjal ei saa muidugi midagi järeldada, sest on palju inimesi maailmas, kes arvavad ennast kuulvat erinevaid hääli ja olin minagi ikka sellise lääne inimese kombel pisut skeptiline või ütleme, ootasin selliseid kinnitusi, mis nagu kinnitaks, et mingi hääl on tõesti kuulunud Jumalale, kui seda on väidetud Jumalale kuuluvat. Ja tegelikult üks aaval need küsimused, mis mul olid, saidki vastuse. Me ei hakka ette rääkima, mis siis seal juhtus, aga ühe sõnaga taevased visioonid ja häälte kuulmised on tema elus olnud ikkagi mitte ühekordsed kogemused, vaid neid on juhtunud rohkem kui üks. Ei saanud öelda, et igapäevaselt, sest eks raamatusse ju saavadki kokku pandud sellised elu nii-öelda võib-olla tipphetked või värvikamad hetked, aga seda on tal ennegi juhtunud, et ta on teiste inimeste seas ja äkki näeb mingit täiesti oma filmi nii-öelda silmes.
Ja avatud nägemused tõepoolest väga tavalised tema elus ja Jumal rääkis ja ilmselt räägib temaga siia maani nende kaudu ja juhib.
Ja kui palju ta oma elus, nagu siin raamatu alguseski kirjeldatud, tegelikult pääses surmast. Sõna otseses mõttes küll äratati unest üles või öeldi, et nüüd mine sinna või ära sinna mine.
Ja väga palju kokku puutumist tegelikult inglitega, kes teda sõna otseses mõttes füüsiliselt ära tõstsid nii-öelda siis ohtlikest olukordadest, et ta isegi ei teadnud, mis nüüd täpselt juhtus, aga ta leidis ennast olevat hoopis teises kohas ja seal, kus ta eelnevalt oli juhtunud mingi suur õnnetus.
Jah, et siin tuleb ju ka jutuks sõda, kuhu ta sattus ja tegelikult see oli nüüd taas üks selline koht, kuhu ta ise valis, et ta läheb. Sest ta koges seda Jumala juhtimist, et ta peab minema sinna inimestega rääkima.
Ja ta naases oma koju, Mosambiiki olles siis vahepeal olnud Malawis päris pikalt ja Mosambiigis tollel ajal oli siis kodusõda puhkenud ja tegelikult väga verine, väga julm sõda, kus hukati tohutult palju tsiviilelanike inimesed, kes ei teadnudki, milles see sõda seisneb, miks tapetakse, miks külasid põletatakse. Vaesus oli nii suur, et see on meie jaoks ilmselt täiesti mõistetamatu. Juba enne seda sõda oli Mosambiigis, kui Surprise kirjeldab oma lapsepõlve, siis nii-öelda see kanapada, mis oli parim õhtusöök koosnes tegelikult ju soojast soolveest ja väikest kanatükki pidi siis nina all nuusutama ja kõige viimase ampsuna võis selle sõrme küüne suuruse kanatükikesega ära süüa. Aga isegi sellist nii-öelda kanapada said nad üliharva ja sõid putukaid ja püüdsid rotte ja kõige rohkem toitusid üldse mingisugustest lehtedest, eks ole, mida siis
kõrvitsalehed
olid, jah. Et vaesust ja nälga oli ta ise tunnud ju lapsepõlves saadik, aga sõda tegi, pani sinna veel nii-öelda omakorda tuurid peale, et tõepoolest see raamat kirjeldab ka väga hirmsaid sündmuseid, mida üks kodusõda võib juba niigi vaeses riigis teha ja võt selline ise endale suremine tal tõepoolest oli, et kui Jumala hääl tema sees hakkas kerima, et sa pead sinna oma kodumaale naasema ja oma rahvast aitama, sest et nad hukkuvad kõik, nad ei ole kunagi Jeesusest kuulnud, nad ei tea, et neil on taevane isa, kes neid armastab, nad on täiesti meeleheitel, nad on kaotanud võib-olla kogu oma pere, kõik selle vähesegi vara, mis neil oli ja ta ei kuulanud mitte kedagi, kes ütlesid, et ära mine, see on liiga ohtlik, sa võid surma saada, et oli nagu arvestanud selle võimalusega, et jah, kui see nii on, siis on, aga ma lähen.
Ja tegelikult need surma saamise võimalused olidki tal ju seal tee peal, lihtsalt Jumal üleloomulikult.
Täiesti üleloomulikult.
Kaitses, et näiteks kui nad seal mingis sõjapiirkonnas konvoiga sõitsid, siis just see veoauto, kus kastis ta teiste hulgas oli, sattus miini otsa ja lendas õhku ja tema oli ainukene sealt veoauto kastist, kes ellu jäi.
Ja ta lendas sealt kuidagi niimoodi tee peale, et pärast ju sõdurid ei uskunud, et ta üldse sai selles autos olla, sest sellest veoautost kaasarvatud inimestest jäid ju ainult tükid, eks ole, ja see sama asi kordus veel üks teine seal konvois olnud auto, kus ta ka siis edasi sõites istus ja viimasel hetkel ümber ennast pidi istutama nii öelda, ka see lendas õhku ja eks temagi mõtles, et miks nii? Miks mina jäin ellu, kui kõik teised ma ümber hukkusid ja ta tunnistab väga ilusti, et mitte ma ei ole Jumalale armsam ega kallim kõikidest nendest teistest inimestest, aga Jumalal on mind vaja, mul on üks ülesanne, mida ma pean täitma ja mu aeg ei ole veel täis.
Ja ma mõtlen, et huvitav ka seal piirkonnas, kui palju on selliseid inimesi, kes nii andunult Jumalale ennast annavad, kui Jumal kutsub. Et tegelikult tema elu on olnud väga viljakas. Kui Jumal ütleb, ja mine, ta läheb ja ikkagi tohutu vili, mis on tema elutööst tulnud. Ilmselt sajad tuhanded, et see ei ole liialdus, kes on kuulnud
kindlasti
tema
kaudu. Et esimese kuue kuu jooksul, kui ta oli ju teismeline poiss tegelikult ja liikus külast külla, olles siis vast päästetud. Tal ei olnud ju piiblit ilmselgelt, eks ole, ta oli ainult kuulnud seda põhisõnumit, tõepoolest oma elu Jeesusele annud, kogenud vabadust ja rõõmu, mida ta elu sees ei olnud tunnud, ei olnud teadlik, et see võib üldse võimalik olla. Ja seda sama lihtsat sõnumit ta läkski ju edasi andma. Tegelikult muid teadmisi tal ei olnud, see kõik tuli aastate ja aastate pärast, aga selle täiesti nii-öelda baas lihtsa usu pealt ta vist kuue kuuga oli juba loonud üle 30 väikese koguduse. Et mulle kuidagi väga läks hinge see, et ta tõstatab ka seal küsimuse, et miks siis Euroopas ja Ameerikas, et miks me ei koge võib-olla selliseid imesid, nagu nemad kogesid seal, inimesed ärkasid surnust ellu väga, väga rasketest haigust, sest said nagu igapäevaselt terveks ja tohutult inimesi tuli päästele. Ja ta ise selgitab seda sellega, et lääne inimesed on liiga targad, et nad nii-öelda nende oma mõistus takistab neil omamast seda lapse usku, mida Jumal austab ja tegelikult igatseb, et meil oleks. Et tema koges, et inimestele sai see lihtne sõnum öeldud, nende jaoks võib-olla isegi nad olid Jumalat mingil viisil kui loojat uskunud, aga mitte teadnud, et ta võib nii lähedane olla, et ta päriselt nendest hoolib, et ta neid armastab. Ja see oli selline sisemine revolutsioon inimese jaoks, et sellest piisas. Ja nad uskusid, et lihtne inimene usub, võtab vastu ja see muudab teda ja ta saab kogema, ta hakkab ise seda sama praktiseerima. Ja niimoodi see kõik nagu levis seal väga-väga kiiresti.
Raamatutund.
Selles raamatusarjas on iga kord lugu erinevalt maalt, erinevast riigist kellegi pöördumislugu, aga lisaks sellele on ka alati üks selline kas mingi religioon, usund või mingi nii-öelda vaimne praktika, mis siis on inimesi kammitsenud ja kust elav Jumal Jeesus Kristus inimesed välja toob. Ja nii on see ka selles raamatus. Siin ei saa isegi öelda, et see mingi usund oleks nagu, ma ei tea, islam või midagi sellist. Raamatu peategelane on pärit nõid arstide perest ja ta siin ka kirjeldab seda, mida see siis tähendab, et ei olnud seal ainult mingite ravimtaimede korjamine ja mingi leemekese keetmine, vaid seal olid ikka konkreetsed juhtumid, kuidas inimesed suridki, kui need nõiad nii-öelda needusi kellelegi peale panid ja see oli nagu väga, väga tõsine asi ja kuidas ta räägib ka, kuidas tema enda lapsepõlv oli täis hirmu ja just esimene asi, mis teda selle Jumala hääle juures kuulema pani seda häält, nagu me siin alguses loetud raamatu katkendis kuulsime, oligi see, et see hääl tõi kaasa armastust ja hoolimist ja ei tekitanud hirmu.
Jaa, selle häälega kaasnes rahu, sest oma 15 eluaasta jooksul nii-öelda nähes kõike seda, mida ta vanemad tegid ja mida olid teinud ka tema vana vanemad, et seal oli ju mitu põlvkonda juba nõid arste ja temast samamoodi oodati seda sama, et tegelikult vanemad ju nägid kõvasti vaeva, et poissi nii-öelda ka töödelda, et temast samuti peab nõid arst saama.
Ja ta tegelikult koges ka enne päästetud saamist neid ilminguid. Tuleb konkreetne näide meelde, ta ärkas öösel üles selle peale, et ta on kusagil hõljub õhus.
Ja
ta oli pahane või vihane, mõtles, et tahab nagu maa peale tagasi tulla. Aga muidugi ta räägib ka, kuidas ta teeskles, et kui tal need vanemad hakkasid ikka tema pärast seal või tema kohal neid oma rituaale tegi, siis ta ütles, et ma teesklesin, et ma tõmblen, et äkki nad siis nagu ükskord lõpetavad ära selle.
Jaa, sest nad togisid ja peksid teda ka nende rituaalide käigus ja loomulikult laps ei taha seda ja siis ta tegi, mis vaja oli selleks, et nad lõpetaksid. Aga mis seal selgelt välja tuleb, on kaks asja, et esiteks mingit vägeda koges, terve see küla ja mitmed külad, kes tulid kõik tema vanemate juurde oma hädadega kokku, et siis abi saada, et ta nägi, et mingi vägi seal on, aga teisest küljest ta nägi ka seda, et tema vanemate antud nõu oli alati seotud hirmuga. Et inimesi hirmutati, et näete, teil on selline ja selline needus peal ja nüüd meie võtame selle ära ja kui me seda ei tee, siis juhtub veel hullemaid asju ja ta nägi ka pettust. Sõna otseses mõttes pettust, kus vanemad olid mõelnud välja igasugu nippe, kus siis hea usklik inimesi, kes oma suurte traagikatega ükskõik mida olid valmis tegema, kus nad tegelikult petsid neid, eks ole.
Ja et siin ütlebki hästi, et kas mu vanemate see nii-öelda see kuri vägi oli päris või oli see kõik pettust, ütleb, et seal oli mõlemat.
Jaa, just.
Ja väga nagu kuri oli ka see, et kui siis see abi otsima tulnud inimene nende vanemate juurest ära läks, siis vanemad hakkasid seal oma rituaale tegema selle nimel, et see inimene, kes oli nende juures käinud abi saamas, satuks suuremasse hädasse, sest siis ta tuleb nende juurde tagasi.
Jaa, just, et noh, et seal oli väga palju manipulatsiooni kahtlemata ja mis oli huvitav, et ta ütles, et tegelikult vanemad olid nõid arstidena edukad, et nende juures oli kogu aeg inimesi ja maja ukse ees järjekorrad, aga vaatamata sellele olid nad tohutult vaesed. Et
kuigi nad võtsid raha.
Võtsid raha ja loogiline mõtlemine ju ütleks, et oleks ju siis pidanud olema nagu paremal järjel teistest, aga ei olnud üldse. Ei olnud mingit õnnistust nii-öelda sellisel pettusel ja kurjaga tegelemisel, eks ju.
Ja, nii et ka sellistest asjadest saab siit nagu lähemalt lugeda.
Samas segada vanemad ju ka ei osanud muud. See oli ainukene, mida nemad olid oma elus näinud ja nad läksid oma vanemate jälgedes ja...
Aga hea on teada, et tema, kes oli siis oma pere noorim laps, et temast edasi see needus ei läinud.
Just, sealt see katkes. Aga ometigi tõepoolest see oli... Ta oli nagu Jumala poolt täielikult välja valitud, et Jeesus ise kõnetas teda, et ta tolle lööl peab seal peres nii-öelda eralduma ja lahkuma, sealt algas tema tee täiesti uus elu.
Ja.
Ja miks just tema valiti, see jääbki ju küsimuseks, eks ole, ega ta isegi ilmselt ei tea.
Jumal valib, keda ta soovib ja järelikult midagi nii väga temas meeldis Jumalale ja kui ma läbi selle loo teda nagu mõttes jälgisin ja järgisin, siis ja siin taga kaanel on ka pilt temast, surprise on ikkagi väga rõõmsameelne inimene.
Ta on väga rõõmsameelne, see on nii tore, et siin raamatu alguses, kus on küsitud ka teiste inimeste kommentaare tema kohta, üks kommentaator ütleb, et tal on nagu depressiooni vaegus, et tal kohe mitte üldse ei ole seda. See oli minu jaoks väga selline humoorikas ja tore väljend, et ta on inimene, kes on täielikus depressiooni vaeguses.
Ja, just.
Ja vaatamata sellele, et ta koges nii palju traagikat, nii palju surma, nii palju hävingut enda ümber, ta sellest rõõmust mitte kunagi lahti ei lasknud, et siin ühes kohas on isegi selline lugu, et kus ta räägib, et üks väga hea soovlik sõber nii-öelda andis talle nõu, et kuule, sa oled liiga nii-öelda rõõmsameelne, et sa ei ole tõsiselt võetav niimoodi, et sa peaks nagu tõsisem olema, mis sa naerad nii palju. Ja ta ütleb, et aga ma ei saa sinna mitte midagi parata, et Jeesus lihtsalt teeb mind nii õnnelikuks ja sõber arvas, et inimesed ikka ei saa nii rõõmsameelset inimest austada, aga tema seisukoht oli teine, et olgu inimestega, kuidas on, isegi kui inimesed ei mõista ja arvavad, et mis sa lõkerdad kogu aeg, eks ole, siis saatan näeb seda rõõmu, mis on täiesti sõltumatu sündmustest meie ümber, seda, mida me kogeme või näeme ja ta põgeneb. Sest et tema ei talu seda rõõmu.
Sellepärast, et surprise'il oli depressiooni vaegus ja kui vaenlane tuleb oma asjadega, siis noh, need kaks asja on nagu öö ja päev teinedesest eemal.
Jaa, sest põhjuseid ilmselt nukrameelsuseks ja depressiooniks, masenduseks, eks me kõik leiaksime ja tema kahtlemata oli ümbritsetud olukordadest, kus see oleks olnud väga lihtne tee, aga ta sai aru, et see relv, mis toimib tema läbi, on just nimelt rõõmus ja vabaduses. Ja isegi vabastus olukordades, kus inimesed olid vaevatud kurjadest vaimudest, teine kord püha vaim inspireeris, et tead lihtsalt naera.
Ja see oli üks olukord, kui ühel, ma ei mäleta, kas see oli inimese eest palvetamine või Jumala teenistus, ühes inimese hakkasid avaldama teemonid, ta hakkas seal tegema imelike asju ja tema pärast oli palvetatud, tuleb kohe meelde see olukord, kui jüngridki palvetasid ühe inimese eest, aga siis selle see oli vist üks poiss, kelle eest nad palvetasid ja selle poisi isa läheb Jeesuse juurde, ütleb, et noh, näed, et nad palvetasid, aga midagi ei juhtunud. Ja siis Jeesus tuleb, oh, kaua ma pean teiega kannatama ja ajab selle teemani välja. Ja no teine kord on nii, et sa noh, mõtled, et mida ma pean nagu teistmoodi tegema, ma teen just kui kõike nii nagu kirjas on. Aga siin tulebki meil kristlastena hea võimalus eeskuju võtta, tuleb nii-öelda see teine käik sisse panna, milleks on see, et aga küsi Jumala käest.
Mm-hmm. Mis ta antud hetkes ütleb.
Just. Mm-hmm. Ja siis oligi, et ta koges enda seest, just kui Jumal talle ütleks, et naera. Ja siis need kaaspalvetajad, kui ta seal hakkas naerma selles olukorras, no kujutage nüüd ise ette, on tuline palve seal inimese vabastamise pärast ja keegi hakkab lihtsalt naerma, see on nagu kohatus, ei sobi sinna, aga ta hakkas naerma ja see murdis selle olukorra, et teemonid läksid kohe sellest inimest.
Nad ei talunud seda ära lihtsalt.
Just. Mm-hmm. Nii et me tunneme puud viljast ja siin on näha, et kui ka asi tundub mingi hetk imelik, me hetk hiljem näeme, kuidas see asi ikkagi toob hea vilja, järelikult oli õige. Mul tuleb meelde kohe üks paljudest Jeesuse lugudest. Ta läheb linna, kus parajasti kantakse surnu raami peal välja ühe ema ainukest poega, kes on ära surnud. Jeesus tuleb ei kusagilt ja sekkub. Ta läheb sinna juurde. Rongkäik jääb seisma. Ta puudutab surnut. Hakkab temaga rääkima. Ütleb, tõuse ülesse. Kui me siin koha peal paneme stoppi, siis see on kõik väga imelik käitumine. Aga mis sai edasi? Edasi sai see, et see surnu tõusis ülesse ja vaata, sellest perspektiivist vaadatuna isegi kui Jeesus oleks veel nii-öelda inimlikus mõttes imelikke asju teinud, neid ei mäleta enam keegi, sest muutus tuli.
Mm-hmm.
Ja täpselt samamoodi on siis selleks Jumala korraldusel nii-öelda naerma hakkamine, kui on teemonite välja ajamine parajasti, aga kui see lahendus tuleb, teemonid lähevad välja, järelikult see teguviis oli õige.
No jah, ma arvan, et see on seotud ka sellega, et kuri vaim püüab näida väga väeline ja võimas, aga tegelikult Jeesuse nime ees ei ole ta mitte midagi ja tema üle võibki naerda. Et see oli võibolla selline sümbol sellest, et ta on tegelikult palju väiksem ja armetum, kui me selles olukorras võibolla arvame.
Jah, keegi on öelnud, et nagu kass, kellel on, või kassi poeg, kellel on mikrofon ette pandud lihtsalt, et siis sealt kostub üks lõvi möire. Aga loomulikult me kõik teame ka enda elust, et kui me reaalselt satume mingisse sellisesse olukorda ja me kuidagi moodi läheme selle hirmu alla, no siis on ikkagi olukord tõsine ja sellel hetkel küll on hea, kui on keegi, kes suudab oma silmad tõsta Jumala peale, selle olukorra pealt ära.
Ja ma arvan, selleks meil ongi õed ja vennad, et teinekord see oma olukord tundub nagu ületamatu müür ja siis tuleb mõni õde või vend ütleb, ei, see ei ole, võtame selle koos ette, et minul on usku, sinu eest ka, et Jumal on nagu hoolitsenud, et me ei pea oma olukordades üksi olema. Sest teinekord ongi nii, et teise inimese olukordade eest on ju palju lihtsam palvetada kui ise enda omade eest.
Vastu loodud relvad hävinevad Medus ei miinust jagu sa, sest et Jumal, keda teenin, elab võidus. Iial ei kaotada, iial ei kaotada. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen. Sest sa lahingus käid minu eest. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen. Sest sa lahingus käid minu eest. taas vägi nii mees Jeesus Kristus. Igas sõjas võidu võtta auta. Hiiglastest ennast ma ei peida, sest ma tean lõpuks võidab ta. Sest ma tean lõpuks võidab ta. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad salahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest salahingus käid minu ees.
Tänases saates on Piret Purdelo-Domingas ja Margit Prantsus ja meie käes on Surprise Sit Hooli raamat pealkirjaga Hääl öös ja sellel on ka alapealkiri Tõesti sündinud lugu usust, armastusest ja palve imetegevast väest. Ja tõepoolest siin raamatus esiteks on tõesti sündinud lugu, siin on palju räägitud usust, armastusest, Jumala armastusest, palju on palvetamist ja juhtub ka palju imesid. Isegi minu mäletamise järgi vähemalt üks surnu tõusis üles.
Ja kui mitte isegi rohkem ei olnud. Ja. Tegelikult mina ei ole sellist asja oma elus näinud ja mind väga kõnetas see, kuidas neile need keeled tulid nii temale endale kui lõpuks ka tema abikaasale. Ja, lihtsalt üle öö äkkiitselt nad tabasid ennast rääkimas mingit keelt, eks ole. Ja, inglise keel küll oli siis neid kohalike keeli, sest et ta ju liikus väga paljusid erinevaid külasid, pidi erinevates riikides. Ja kuidas sa siis kohalikega räägid?
Ja, Just ja olgu ära öeldud, et me ei mõtle siin all siis seda pühavaimukeel.
Mitte pühavaimukeel, vaid täiesti reaalsed ja. Inimeste nii-öelda Just. Kohalikud väikesed keeled.
Ja nüüd sellel hetkel saaksimegi teha väikese näite, kuidas siis pastor Surprise Sitoli kõneleb seda jumalalt antud inglise keelt. Ehk et ta ütles, et ta ühel hetkel lihtsalt hakkas seda oskama ja niimoodi jumal andis talle teisigi keeli ja kusagilt mul jäi meelde number 17,
jah.
Et ta ütles, et jumal abiga räägin ma täna 17. Keeles.
Ja.
Et see on ikkagi...
See on vapustav.
Jah.
Ja see oli nii tore lugu, et kuidas ta siis oma abikaasat proovis ka õpetada ingliskeeles ja Küll neil oli seal igasugu keeletunde ja nii vaevaliselt see kõik läks ja mitte kuidagi tal ei õnnestunud seda keelt omandada. Ja ühel hetkel abikaasaga rääkides ta vastab talle puhtas ingliskeeles ja tuli välja, et näed, ise oli juba saanud nii palju keeli, aga abikaasat ikkagi proovis õpetada ja oli nagu ära unustanud, et võiks sedagi jumala käest küsida, aga siis naine oli ise jumala poole pöördunud, et kuule, mul vist ei õnnestu see mitte kuidagi moodi, et siin on ikka sinu üleloomuliku abi vaja ja tuli naisele ka inglise keel.
Ja see ei ole mitte see, et keegi nüüd mõtles, et ma oskan seda keelt ja seda keelt, vaid see sai nii-öelda tõestust ka, sest see surprise käis mitmel pool tõlgiks erinevate misjonäridega kaasas. Ta muidugi käis ka üksi, aga ta käis ka teistega koos teenimas ja oli paljudele erinevates maades tõlgiks.
Jaa, no siin on tõepoolest see raamat on nagu täis selliseid tunnistusi, selliseid lugusid, et ega teda ei saagi kergelt käest ära panna, et hakkad ühest otsast lugema ja nagu sul juhtuski, Margit, siis sa ei saanudki teda käest pandud ja minu endaga juhtus sama, et mitu ringi olen seda juba lugenud.
Jah, aga kuulame siis siin kohal ühe väikese katkendi ka raamatu autori ja peategelase Surprise Sitoli ühest jutlusest.
Raamatutund.
My name is Dr. Surprise Sitoli and I live in South Africa. And Israel has been in my heart since 2004. I've been coming to Israel 2 times a year, sometimes 3 times a year, depend in availability. But I come here to pray with the led, with the people, local people here. I pray and visiting some pastors in the land because I fell in love with Israel the day I gave my life to Jesus, a Jew that was killed and rose again, the Jew that is alive. And from there, I fell in love to all Israel. Without Israel, there is no Christianity. Without Israel, there is no salvation. We have been from the nations engrafted into Israel. So because when the tree is engrafted, you have to love the root as well. Thank you. I bless you in the name of Jesus Christ.
See oli siis katkend, kus Surprise Sitoli kõneles. Ja siin raamatus on väga palju imelugusid, muidugi palve vastused, aga ka sellised jumala üleloomulikud sekkumised, kus isegi ei ole osatud paluda jumalalt abi, kuidas jumal on nii-öelda tulnud isegi enne palvet ja rääkinud vajaliku asja või päästnud inimesed kindlast surmast. Aga mul jäi meelde see, et kui ta noore poisina 15-aastasena hakkas siis käima külast külla, ta ütles, et mul ei olnud mitte midagi. Ainult need reided, mis mul seljas olid ja igal pool mulle anti süüa, ma sain ööbida. Olin ühes külas kas 2 nädalat või nii kaua kuni. Seal oli juba nii piisavalt usklike ja ka selliseid, kes olid natukenegi sellised, kes võiks selle koguduse eest või selle grupike eest hoolt kanda. siis ta jättis nad nii-öelda Jumala armuhoolde ja läks ise edasi. Mm-hmm. Ja ta toonitab siin raamatu lõpupoole, et Jumala armust kõik need, ma ei teagi, kui suur see number on, ilmuäratavalt suur, kõik need kogudused on jäänud alles. Nad ei ole ära lagunenud, ei ole inimesed langenud tagasi, vaid see töö on läinud edasi.
Jaa, et tegelikult siin on öeldud, et tema ülevaatuse all on üle 10,000 koguduse.
Jaa,
et see... need arvud on nagu niivõrd kolossaalsed, mis need inimeste arvud veel on, me ei oska ja. Ette kujutadagi. Ja tõepoolest ta ju noore poisina oli tulnud äärmisest vaesusest ja mitte midagi tal ei olnud ja korduvalt tal selle raamatu, ütleme siis sündmuste aja jooksul ju ka kaotas nagu kõik ja tegelikult ega tal nii-öelda endal hinged, aga ei olnud mitte midagi. Aga ometigi Jumal saatis teda riigist riiki järjest nii-öelda ka uhkematesse kohtadesse võib nii-öelda saatis ta kooli, nii et ta õppis ju ka õeks ja lõpuks jõudis omadega Ameerikasse, et Jumal varustas teda üle loomulikult nagu igal sammul, et kahtlemata on see tegelikult ka selliste finantsimede raamat, kuigi ta ei räägi sellest üldse selles võtmes, et näed, mida Jumal tegi, see oli kuidagi niivõrd sinna sisse põimunud loomulik osa, et ta ei tee sellest nagu väga suurt numbrit üldse ise, aga ilmselgelt selleks kõigeks ju, mida me loeme, et ta tegi, oli ju ka ikkagi raha, finantse vaja, et ilma ju päris ei saa, eks ju.
Mm-hmm.
Nii et Jumal varustas igate pidi igal sammul.
Ja ühel hetkel... Jumal juhatas teda niimoodi, et ta liitus, kui raadiokuulajad on kuulnud nime Heidi Baker ja Iris Ministries, et ta liitus selle Heidi Bakeri teenistusega, kes Mosambiigis ja võib-olla ka seal naabermaades aitavad eelkõige just tänavalapsi mm-hmm. ja teevad laste kodusid. Et ta läks tundis, et Jumal juhatas teda nende juurde.
Ta ju ka nägi seda unes tegelikult, et Jumal kõnetas teda mitu korda unes, et see on see koht, kuhu sa pead minema ja nendega liituma. Ja lõpuks kõnetas väga drastiliselt teda, et kuule poiss saanud aru, et siia sa pead jääma.
Ja sellepärast, et enne ta oli nagu selline evangelisti tüüp on rahutu, kui ta liiga kauaks ühte kohta jääb, et aga siit raamatust tuleb välja, et ta tundiski, et kui see, kus ta oli evangeeliumi kuulutanud, seal juba inimesed hakkasid nii-öelda tugevamaks saama usus, siis ta ise tahtis kohe minna edasi järgmisesse kohtast. Mõtles, et nii palju ta ei ole veel kuulnud. Ja mõnes kohas oli ta kauem, näiteks ta käis seal isegi piiblikoolis käis mm-hmm. ja nagu sa mainisid, mette õeks õppis. Aga siis jah, ühel hetkel jäi nii-öelda nagu oma kodubaasi mõttes paiksemaks, aga loomulikult jätkuvalt on reisinud igal pool ringi.
Raamatutund.
Huvitav lugu, millest tänases saates võib-olla pikemalt rääkima ei hakka, on siin ka see, kuidas Jumal tale pere kingib. Sellepärast, et 15-aastaselt hakkas ta käima seal ringi kuulutamas ja ainult nii-öelda Jumala jaoks elas, aga sõbrad hakkasid üks hetk nagu nokkima teda, et kuule, et sa oled juba siin 20-ndates, et sa peaksid naise võtma. Ja siis ta ise seal ajas vist vastu, et ei, mis mul pole mingit naist vaja või kuidas see oligi, et kui Jumal annab, siis annab. Mm-hmm. Ja siis talle tekiski see soov, et aga tegelikult muidugi tahaks ju enda naist ka, kellega koos Jumalat teenida. Ja see oli huvitav lugu, kuidas sõber pool naljamisi ütles, et vaadake, piiblis on ju igasuguseid meie kõrvale võõraid nimesid. Näiteks kirjades, kuidas Paulus ütleb, et see saadab teile tervitusi ja teine. Ja seal on üks selline nimi, Tryphaena.
Mm-hmm.
Ja siis sõber ütles, et no ja Jumalal ikka on üks Tryphaena sinu jaoks ka. Ja kummaline oli see, et see, kes siis oli tema jaoks, tema nimi oligi Tryphaena.
Ja ka seal oli Jumal tegelikult selle naise kirjeldust talle unes näidanud ja korduvalt, nii et ta teadis, kuidas ta selle naise ära tunneb nii-öelda välimuse järgi ja siis nii-öelda Kirstordil oli veel see nimi, eks ole, et noh, siis oli kõik selge. Kuigi tüdruk ka üldse ei olnud arvanudki, tahtis talle oma sõbrannat sokutada, aga jällegi Jumal kõnetas teda õhtul, nii et kindlasti see teenistus, millega see tüdruk siis liitus või noor naine ei olnud lihtne, ta ju liitus kohe täie suure teenistusega, kus inimesed voorisid nende kodus sisse välja ja abi vajajate järjekorrad olid igapäevased ja väga palju toimus vabastust ja inimesed vajasid kõiksugu abi. Aga see oli nii kinnitatud läbi Jumala erinevate siis kinnituste, et küllap nad olid päris kindlad, et nad on Jumala tahtmises. Ja see ei olegi alati nii-öelda selline meelakkumine ja kerge, aga samas need viljad ja need rõõmud on ka nii suured, et küllap nad oleksid ikkagi selle valinud ka teades, mis hinda nad maksavad.
Ja aastate jooksul Jumal kinkis neile, minu mõelest, kas oli 4 poega.
Jaa.
Ka nende lastega oli imesid, kuidas ka nemad vaenlase rünnakutest pääsesid. Küll ta sattus ühe pojaga vist sõtta või mingisse sellisse olukorda. Ja teine juhtum oli, kuidas ta oli kodus. Ütles, et mina vedelesin diivani peal, lugesin raamatut ja minu kõrval võrevoodis oli mu väike poeg. Naine oli köögis, tegi süüa ja korraga tuleb üks teine poeg, vanem poeg tuleb minu juurde ja ütleb, et isa, ma tahan, et sa minuga, ma ei mäleta, kas kohe palvetad, et lähme sinna ja palvetame. Ja isa ütles, et no hea küll, siis lähevad siis teise tuppa, naine küsib, et kus siis väiksem laps jäi, siis ta ütles, et no me korraks tulime, et ta on seal oma võrevoodis ja naine ikkagi süda ei annud rahu, ütles, et ma ikkagi võtan lapse sülle. Ja läks tõida teisest toast ära ja hetk hiljem kukkus sinna.
Aa,
see veepaak, mis oli katusel, see plahvatas või midagi seal juhtus, nii et see kukkus täpselt sinna võrevoodisse ja ka vist see diivan, kus ta oli ise seal lebanud, nii et Jumal päästis jälle.
Jaa, et see on jälle selline lugu, ilmselt mida meiegi kõikid elus on ju korduvalt, et sa mõtled, et mingi asi on sinu enda mõte, sest ju sugugi mitte alati ei ole, et sa nüüd kuuled Jumala häält ja ta räägib sulle, nii et tead laps, tee nüüd nii.
Pärast
või
tuleb
sa mõtled
välja,
lihtsalt, et see on sinu selline juhuslik mõte või et sa teed midagi, aga siis tuleb välja, et ei see ei olnud.
Et sa hiljem näed, kuidas oli kõik Jumala juhtimine, et ühesõnaga igasuguseid olukordi tuleb ette, aga kõigist neist päästab meid Jumal. Et ta juhatab asjad nii, et näiliselt keegi tuleb, kutsub sind ja sa tunned soovi, et hea küll ma lähen ja siis tuleb välja, et see oligi Jumala juhtimine. Head kuulajad, väga suur rõõm on olnud taas teiega kohtuda siin saates ja rääkida teile, et on ilmunud üks uus raamat. See on IM kirjastuse poolt sarjas Rahvaste lood, selles sarjas juba 7. raamat, autoriks Bryce Itoli ja raamat kannab pealkirja Hääl öös, tõesti sündinud lugu usust, armastusest ja palve imettegevast väest. See lugu viib meid siis Aafrika mandri lõunaossa, sealsetesse riikidesse ja saame lugeda raamatus sellest, kuidas ühe 15-aastase poisi elu muutub, kui ta elab lihtsas onnis oma nõid arstidest vanematega ja korraga ta kuuleb öösel unes Jumala häält, kes ütleb talle, et mine siit kohe ära, ta läheb ära, ja sellega päästab oma füüsilise elu, aga natukene hiljem siis saab kokku kristlastega, kes talle räägivad otsest evangeeliumi. Temast saab kristlane väga tõsiselt, ta pöördub pisaratega Jumala poole kogu südamest Ja sealt maalt algabki tema lugu koos Jeesusega, kuidas ta aastakümneid käib Jumala juhatusel, räägib head sõnumit ja kuidas tema tööl on Jumala armust väga suured viljad. Nii et keda see lugu kuidagi väga puudutas ja ma ise arvan seda raamatut lugenuna, et keda ei puudutaks, siis soovitame teil see raamat endale soetada, kas IM kirjastuse kodulehelt või Logose või Pauluse raamatu poest. Ja täna tutvustasid seda raamatut Piret Purdelo Domingas ja Margit Prantsus. Soovime teile Jumala õnnistust, häid lugemiselamusi ja kuulmiseni järgmistes saadetes.
Raamatutund.
Fill my mind.
as I leave this mountain top, if I grow cold, please bring me back to be lost in your glory. I want to